habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha agoosto waa 1 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno awoodda ay ciidamada soomaaliya hadda u leeyihiin inay la wareegaan ammaanka soomaaliya howlgallo militarina ay ku sameeyaan.
qorshe kastoo dagaal looga hortegi karo xeeladda cadowga markaa isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa.
dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed. waxaa la filaya waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalinta sahantidoodii guryahoodii la qarxinaayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan weerar ee al-shabaab xalay ku qaaday degmada afgooye.
alxamdulilah kulley sida ay rabo maysan noqonin dabarkan laga jiriyey kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yani ayaa looga reebay ii sheeg dhaawacihii iyo shigweydkooda meesha alxamdulilah wax daasaas nagama soo gaarin kulley laba qofaa ku dhimantay midna dhaawac waaye.
waxaa kaloo idiin haynaa u k oo lacag ka badan 92 milyan oo giniga ingiriiska ku bixinaysa ammaanka iyo horumarinta soomaaliya.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay ku qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli ay dagaal ka socdaan dalka Yemen. ciidamada ayaa war ay soo saareen ku sheegay in markabka dagaalka ee USS Jason Dunham uu qabtay doon 8 hub, taasoo Mareykanku biyaha caalamiga ee gacanka cadan ay ku qabteen. arrintan ayaa waxay dhacday talaadadii lasoo dhaafay. muuqaal ay baahiyeen milatariga Mareykanka oo markaasi la sii daayay jimcaha maanta ah ayaa muujinaya doontaasi yar ee hubka 8. ciidamada ayaa sheegay in doonida laga helay in ka badan 1000 qoryaha AK-47 loo yaqaano. waxay sidoo kale ciidamadu sheegeen in aan la shaacin halka uu hubkaasi ku socday.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ololaha doorashada xilliga dhexe ee aqalka Mareykanka ka caawinaya xubnaha Republicanka ayaa gobolka Indiana mar uu dad la hadlayay waxa uu mar kale beegsaday wasaaradda cadaaladda. madaxweyne Donald Trump oo dadweynaha la hadlaya ayaa yidhi wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda FBI-da waa inay shaqadooda qabsadaan si wanaagsanna u qabsadaan. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku daray in dadkuna ay aad u xanaaqsan yihiin waxa dhacayana ay sharaf darro tahay. Donald Trump ayaa dadweynihii uu la hadlayay la wadaagay inuu jecel yahay inuu arrintan bannaanka ka joogo balse haddii ay taasi weydo inay uu gacanta la geli doono haddii loo baahdana uu xaruntaasi tegi doono.
mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Uganda jimcaha maanta ah kadib markii ay booliisku xireen nin mucaarada oo dalkaasi aad looga yaqaan iskuna dayay inuu dalka ka dhoofo sababo caafimaad dartood. Robert Kyagulanyi oo ahaa heesaa kadibna noqda xildhibaan ayaa dalkaasi looga yaqaanay Bobi Wine waxaana laga soo xiray garoonka diyaaradaha ee Kampala habeenkii Khamiista. qareenkiisa ayaa u sheegay v o a da in Kyagulanyi loo qaaday cisbitaal ay dowladdu leedahay si buu yidhi ay dowladdu u hubiso inuu xanuunsan yahay iyo in kale. qareenkiisa ayaa sheegay in markaasi ninkaasi aysan xaaladiisa caafimaad wanaagsanayn islamarkaana lagula taliyay inuu Mareykanku u aado arrimo caafimaad. Kyagulanyi waxa uu ka mid ahaa 5 xildhibaan oo la xiray horaantii bishan iyadoo lala xiriirinayo bannaanbaxyo ay dadku dhagxaan ku tuureen gaari uu saarnaa madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni.
kuuriyada koonfureed ayaa toddobaadkan dambe u diri doonta kuuriyada waqooyi ergigaara si saraakiisha labada dhinac ay isula meel dhigaan waqtiga uu dhici doono kulan madaxeed la filayay inuu dhex maro labada hogaamiye ee dalalkaasi. afayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcihii maanta ahaa sheegay in wakiil gaar ah oo ay san dawladda magaciisa shaacin uu arbacada u socdaali doono magaalada Pyongyang. Ergooyinka kala socda labada dhinac ayaa lagu wadaa inay isla falanqeeyaan waqtiga uu dhici doono kulanka labada hoggaamiye ee looga hadlayo xiriirka waqooyiga iyo koonfurta iyo burburinta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriya. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bisha Abriil ee sanadkii aanu soo dhaafnay aniraahda dhigaystayaal ee sanadkan waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Pyongyang, kulankaas oo ahaa mid muhiim ah. Dhammaadka sanadkan ayuu madaxweyne Moon booqan doonaa magaalada Pyongyang oo uu ka dhici doono kulan kale oo ay yeelan doonaan labada hoggaamiye.
Warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa soo gabagabeysay booqasho 3 maalmood oo ay ku tagtay 3 wadan oo ku tirsan qaarada Afrika, iyadoo booqashadiisina ay ugu dambeysay ay ahayd tii ay ku soo martay dalka Kenya. Safarka Theresa May ayaa ujeedadiisu ahayd in la hagaajiyo xiriirka dhaqaale ee Britain iyo qaarada Afrika ka hor inta aan UK aanay ka bixin midowga Yurub sanadka dambe. Dhinaca kalena booqashada May waxay ku soo beegantay iyadoo Britain arrimaha Soomaaliya ay ku bixinayso malaayiin dollar si markaasi wax looga qabto. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
Ra'iisul wasaare May oo noqotay hoggaamiyihii ugu horreeyay ee UK oo booqday Kenya muddo 30 sanadood ayaa qaarada la tagtay maalgelin ay Britain ku sameynayso dhaqaalaha iyo amaanka gobolka Bariga Afrika. Si Britain ay ku kobciso ilaaqaadkeeda Afrika ka hor inta aysan si rasmi ah uga dirmalaaban midowga Yurub bisha March ee soo socota. Ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay oo Britain oo booqday Kenya waxay ahayd Margaret Thatcher. Waxayna booqashada May ahayd tii ugu horreysay muddo 5 sanadood oo ra'iisul wasaare ka socda Britain uu booqdo qaarada Afrika. Intii ay joogtay Kenya, ayay ra'iisul wasaare May booqatay ciidamada Britain ee magaalada Nairobi ku sugan, kuwa oo gacan iyo tababarba ku siiya ciidamada wadamada kala duwan ka socda oo qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa war ay soo saartay shalay oo lagu soo beegay booqashada ra'iisul wasaare May ee Geeska Afrika waxay ku sheegtay in ilaa iyo 7 milyoon oo giniga Ingiriisiga ah ay Britain ku bixinayso howlgalka AMISOM. Waxay sheegtay in 6 milyoon oo kale oo gargaar ay ku caawinayso Soomaaliya si ay uga soo kabato dhaawacii ka soo gaaray abaarti ku dhufatay. Sidoo kale UK waxay sheegtay in 25 milyoon oo gini oo kale ay ku taageerayso dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa halis ku ah meelo ka baxsan Soomaaliya gaar ahaan dalka Kenya oo ay qaraxyo iyo weerar gaadma ah ka geystaan. Ra'iisul wasaare May ayaa intii ay joogtay Kenya waxay hoosta ka xariiqday baahida loo qabo helista ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo ammaanka kala wareega ciidamada AMISOM marka ay dalka ka baxaan. Waxay sheegtay in Britain ay doonayso intaasi ay si wanaagsan u dhacdo oo laga dhaweeyo, iyadoo intaasi ku dartay in UK ay hormuud ka tahay dadaallo lagu xaqiijinayo in howlgalka AMISOM ee ka caawiya dowladda Soomaaliya la dagaalanka ururka Al-Shabaab uu helo taageerada maaliyadeed ee uu u baahan yahay. Britain waxay Soomaaliya geysay raantii 2016 ciidamo gaara oo gaaraya 58 askari si ay u tababaraan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Shalayna waxay magaalada Baydhabo tababar dhinaca ammaanka ugu soo gabagabeeyeen ilaa iyo 500 askari oo Soomaali ah. Ciidamada Britain ayaa bilaabay tababarada ay siinayaan ciidamada Soomaaliya bishii January sanadkii 2017, iyagoo xoogga saaray habka gaarsiinta tasiilaadka caafimaad ee furimaha dagaalka iyo tababarada la xiriira ilaalinta xuquuqda aadanaha. Sanadkii la soo dhaafay, UK waxay dadaalada caalamiga ah ee nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ku bixisay lacag gaaraysa 358 milyoon oo giniga Ingiriisiga ah. Waxay martigelisay shirkii Soomaaliya ee 2017 ee lagu heshiiyey isbahawadaagsiga beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo horumarinta. Hase yeeshee walaaca laga qabo u diyaarsanaanta ciidamada Soomaaliya inay ammaanka la wareegaan ayaa weli ah mid sarreysa. Golaamanka ee qaramada midoobay ayaa dhawaan dib u dhigay dhimista tirada ciidamada AMISOM oo markii hore loo qabtay bisha Oktoobar ee sanadkan, iyadoo dib loogu dhigay bisha February ee sanadka soo socda, iyadoo waqtiga ammaanka lagu wareejinayo ciidamada Soomaaliya oo ay AMISOM kala wareegayaana loo qabtay bisha December ee sanadka 2021.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
inta la og yahay 7 qof ayaa ku dhintay 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xalay degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen 2 askari mid kalena uu ka dhaawacmay, waxayna sheegteen in qasaaraha xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay gaarsiiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerar ka soo qaaday. Maxamed Cumar Xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay taliyaha saldhigga Abgooye Cabdiqaadir Cismaan Mursal.
Anigu dagaalka horta xalay magaalada Naalka baxsan oo mar kontrooliinka anaga ciidankeena degan yahay soo weerareen. Alxamdulilah kulli siday qaba maysan noqonin dabarkan laga jiriyey. Dad badan oo ii sheeg tuulooyinka ku nool oo meeshay u carareen waxay noo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhibasho badan ay meesha ay kala kulmeen. Kontaroolada ay soo weerareen dhowr yacni ayaa looga reebay ii sheeg dhaawacyo iyo ii sheeg weydkoodi oo meesha ka jiteen.
Waa gartay marka tirada guud ahaan dhibashada ku dhimata dagaalka waa imisa?
Walaa anaga hadda kulley alxamdulilah wax sidaasaas nagama soo gaarin. Kulley 2 qofaa ku dhibantay, midna dhaawac waaye. Intii kale waa ciidanka difaaca uu ku jiray waa iyaga dhabar jibin gadaala loogu yimid dharbaaxyo xun oo kulul ay la kulmeen xalay sayismadeen.
Marka tirada iyaga aad ka disheenna imisay noqonaysaa oo marka lagu dura labadeedi
dhaawacyo tiro badan waa lama soo koobi karo. Waa wax yaraa ka caray bisa lii sheegayo tuulooyinka hadda meelahaas tuulooyinka sida sagaalaad iyo Gaalwuur iyo Lukaas Tabiid iyo meel walba dhameedkoodii dhaawacooda yaala.
Waa gartay taliye dagaalkan Afgooye iyo Shabaab ka soo weeraraya uu soo noqnoqday. Madaxdii gobolka tihiin markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha uga dhigay Shabaab inay marka soo gasho?
Wallahi inay Shabaab horta ma soo gashaba Shabaab sideedaba dadkan idaacadaha ma iska bulbuunayaan wax iyo Shabaab gudaha magaalada maba soo galaan bana daafaha waaye. Marka markay isku soo dayaan sida hadda xalay loo fasiliyaa loo fasiliyaa mar walba.
Marka maxaa u suuragelinaya inay soo weeraraan marka?
Wax u suurtagelinaya lamaad Shabaab waxa weeye dad oo Soomaaliya waayo oo iisheeg ummadda ku dhexmilmay. Marka meelahaas oo iisheeg ciidamada joogumaana meelaha shacabka degan ay kasoo wareegayaan koonaha bilidka wax kasoo turtuuraan, isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada degana markay ka wareelaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuraana lagu celiyaa oo maba soo dhaafaanba. Abood hadda buuran oo la bulbuuniyana mana hayaan mana iisheeg ku socdaanba.
Laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada Afgooye ku nool oo
wax qalqal la yiraahdo ma jiraan magaalada ganacsigeedii shacabkeedii ee socodkeedii gawaaridii wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan. Wax qalqal marna loo qabanaya ummada shacabka qalqal lagu gelinayaan ma jiraan. Anaa ku cadeynaa anagaan ku sugan meesha.
Laakiin dadku waxay leeyihiin rasaasta dhacaysa iyo xabadaha la iswadaarsanayo oo soo
ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira Lamarco. Waa isla markii aw la afjarayba maxaa rasaas dhacay magaalada ganacsigii ee socodkii sidii loogu talagalay u socdaan waxba kama jiraan. Warkas
waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa aamisoomna ay ku jiraan, haddana dagaaladana soo noqonaya. Dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la og yahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada Afgooye ay weli Al-Shabaab joogaan, lagu sugax difaacyo ku yaala Afgooye oo sida ay ugu suura gashanay soo weerareen markasta.
Waxba kama jiraan, ciidanka loogu talagalay uu ku sugan yihiin hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan. Wax dhibaato kama jiraan. Wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinaayo oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah meelaha ku wadwado iyo idaacadaha qaarkood oo waxba hubsanin oo dadka Shabaabka taas ka wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iisheeg shacabka Afgooye iskaga dhigaayo. Marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoowaan idaacadaha iyo saxaafadaha dhammaan. Waxaan u sheegayaa inay ciday wareysanayaan iyo cidi kale inay kala ogaadaan ay isku dadegan shaqsiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay wixii kale iyagoo kala weyn.
Dagaalkii xalay kadib hadda waa sidii xaaladda magaalada Afgooye xilligan aan hadlayno?
Aad iyo aad ayay u degan tahay, wax dhib ma jiraan. Aad iyo aad u degan tahay, sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaato kama jiraan alxamdulilah.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha saldhigga Afgooye Cabdiqaadir Cismaan Mursal, waxa uu u waramayay Maxamed Cumar Xasan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Haaruun Macruuf Xasan.
dhow
dhawaan waxaa isbedel lagu sameeyay madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska ciidanka. Hase yeeshee, su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan jooga ma u diyaarsan yihiin howlgallo culus oo military iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada AMISOM. Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan igala qayb gelaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanla sare Cabdi Maxamed Dile, madaxa macadka daraasaadka amniga Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Mucow, iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab hase yeeshee ka soo goostay. Hadalkana waxaa ku horeynaya gaashaanla sare Cabdi Maxamed Dile oo ka jawaabaya su'aalahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgalo military.
Ha way diyaarsan yihiin, because waxa weeyo ciidanku markuu qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisi haysto adiguna jiro, ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin. Oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaan oo kaleeto, meelo ay maanaga waan maqan way degan yihiin AMISOMtu airport iyo waxaas, ciidamada inta badan ayaa keligood degan oo keligood howlgala goob kasta. Marka ma aha in la yidhaahdo kuwan AMISOM haddan jirin howlgal ma socona, waa socdaa howlgal. AMISOM laabaxiin howlgal waan u diyaarsan yihiin.
Waa gartay. Waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, caqabado fara badan ba haysta ciidanka, inkastoo siduu korneelku hadda inoo sheegayo ciidanku ay diyaarsan yihiin keligoodna howlgal ay geli karaan, haddana waxa xaqiiqa ah Al-Shabaab inay weeraro aada u culus oo kuwa military ah oo qaab military u habaysan ay kusoo qaado saldhigyadana ay kormarto iyadoo boqolaal ciidamada Soomaalidu ay dhufays ku jiraan, marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas?
Haaruun, waa mahadsan tahay iyo waxaan salaamayaa asxaabta kale ee kusa dooda. Runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan garto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii, oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana, mar walba way noo sheegi jireen inay Soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican Afrika marka laga eego dhanka howlgalka, geesinimada iyo maaragtay
way ugu fiicnaan jireen Soomaaliya wasiirada maasanadaaqwatiireen.
Haddana way ugu fiican yihiin runtii, laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda gutaan. Caqabooyinka hortaagan waxaa ka mid ah dhinaca taakuleynta ayaa ka mid ah, hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta. Runtii caqabadahaas ilaa ay muddii jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka, taakuleyn ku fiican inaysan haysan, gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan, iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan. Marka caqabadahaas mudday soo jireen ilaa ay haddana way jiraan, laakiin caqabadahaas haddii loo dhamaystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan oo haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horreysa mushaaraadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgeli lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga, haddii loo dhamaystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan Al-Shabaab, cadowgana ka difaacaan qaranka Soomaaliyeed. Runtii
waay cadowga aad ka hadlayso waxaa hore uga tirsanaa jiray Sheekh Ibraahim Nadaara oo idinkula jira khadka, hadda wuu ka soo baxay garabkaas, maxaan ku yiraa dowladda ayuu la joogaa. Maxay ugu suura gashay Al-Shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dul maraan? Ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan? May ka tiro badan yihiin?
Horta waa mahadsan tahay. Dagaal waxaa la yidhaahdaa waa khiyaano, maahan dagaalku awood, maahan dagaalku maxaa la yidhaahdaa tiro badni. Qof waxaad arkaysaa aad iyo aad u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabar yar, ama markaad fiiriso la muruq ahayn, maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa khad iyo xeelad, maahan awood iyo tiro badni. Marka in saldhigyo intaa la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkii ka mid tahay, iyo qofba ay weliba taasoo weliba calaaqo xoog leh la leh istikhbaaraadka askariga iyo meeshaan la weerarayo, xogta laga hayo, iyo dadka jooga qaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan, hubka yaala naftarkiisa noocyadiisii waxa uu yahay, tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii moralkooda siduu yahay, gurmadka ugu dhow inta ugu jiro, iyo adii waxyaalo la mid aho ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay, ama yaqaano si mumaaras ahaan waxa ugu takhasusaana, ama siyaari ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaan baa ugu takhasusaane, wax u khuduucayo oo hoos sareeyo waay. Laakiin ta tiraado say ugu suura gashay intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo la qabsaday waxaana culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaaciddiisa iyo wixii silaba dagaalku mise waa fan oo mar walba daruufta iyo xaaladda marka jirta iyo ragga marka jooga iyo environmentiga marka lagu nool yahay buu u khuduucayay hoostagaya cilmi ahaan ay isku haystaan marka waa dad la qabsaday wajigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday haddana hadul ficil iyo jawaabo ka bixinaya dagaalka noocaasina waa dagaal loo yaqaano xarbul cisaabaadka ama dagaalka guriilaha loo yaqaano ku dhufoo ka dhaqaaqda ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo ujeedkiisa keliya ay tahay macnawiyaadka iyo moralka cadowga kaasoo horjeeda inaad maxaa la yidhaahdaa aada burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aada sugto waa dagaal sidaasi ku salaysan wey muddana loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galana dareemaysaa waxaan aaminsanahay anigu maanta in shabaabka iyo dowladdu ay dowladdu ku badan tahay marka si loo fiirsho maxaa yeelay kuwaan xagga kasoo jeedan waa soomaali kuwaan waa soomaali waxa ugu weyn hadda maanta soomaaliya lagu diriro waa taangiga welina lama hayo meel shabaab taangi ay kula dagaal galeen laakiin inta dowladdu ay haysato unbay iyaguna haystaan ama haka furtaano ama haka iibsadaano laakiin waxaa u dhexeeya labada qolo
waaye waxaan rabaa inaan siiyo corneel cabdi maxamed dile sharxaada uu bixiyey sheekh ibraahim madaara maxaad ka dhihiday
runaanta waxa wey waa suu sheegay sheekh ibraahim madaara oo waxaweye waxaan waa jabad gurila oo ku dhufoo ka dhaqaaqa wey laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay ku xabsidaan ay ku sugnaadaan oo ku xabsadaan ma qabaan tan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye ma mid fadhida ma aha oo waxay ahaydey meesha ay markaa aadayaan intay is-aruursadaan oo is-aruurtii kooyiraan laga keeno goldi boyn laga keeno laga keeno kobayl kale iyo wax saasa ayay meel waxeeyaan kadib malaha ka jiro kudhufoo ka dhaqaaq kudhufoo ka dhaqaaqna waxaa rajaynaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhanba inay soo dhamay ay soo dhammaatay muddo dhow oo kooban oo sanadaha dhexdooda dowladduna waa udiyaar ciidamadana waa udiyaar calolada dila ciidamada ayaa ka calo adag calooli waayo ciidanku waa nin asagu ku xidhan alihiis ayuu kuma xidhnaan leh degan haddii hadda la yidhaahdo toban nin oo ciidanka iyo soddon nin oo maxaan kula nimanka ayaga anu madaxa shabaabti in la yidhahdo ciidamada aqoona oo shabaabku waa magac qurux badane diinla dagaalanka ma isma hor fadhin karaan bal eegee nin xeelanaysanayo oo sacabkii dulligiida ku dhex milan yihiin habeen meel babaryaan qaabka halkiisa waa sax laakiin ma isku dhigmaan maanta ciidankaa ka tabaqoon ka awood badan ka muraal fiican ka shaqa wanaagsan arrinta ayada waa run akhbaaraa muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tabwey haddee tabka ninkii dowladdiisiyo kumbu leedahaysa oo nooc walbaba ah iyo ninka asagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaad garan kartaa ninka kule waxan maxaan kule guusha kule guul oo ninkan oo ma aqaana marka ayagu ay intay iska soo ordaan oo meel balbaxa bal ku jira iska waxayaan guul oo ma arkay guushu waxaa waa inay meesha qabsato dabeed xagsato dowladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna
way waxaan ka hadlaynaa horta waa howlgalka in ciidanku inay awood iyo diyaargarow iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guuradii koowaad weerarkii ay ku qaadeen beriri cajalada ay ku muujinayaan marka haddaad kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa beriri waa beled xaawo waa buula guduud tiyaglo dhowr jeerba weerareen agaarka gof guduud way weerareen dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aada joogto ee koonfur galbeed marka meesha ay weeraraanna dhibaato badan iyo dil badan dib u dhac weyn bay geystaan ma aha inay intay weeraraan ay ka baxaan keliya laakiin hub bay qabsadaan dad bay laayaan meesha weeraraan dib u dhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay kasoo kabtaan dhowr jeerna way ku celceliyeen macnaa tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka soomaalida dhowr jeer bay adeegsadeen maxaa loogu diyaar garoobi waayey wasiir cabdi xakiin maxamuud fiqi
runtii horta diyaar garow ciidanka manaha waa mar walba ay ku jiraan waa ciidan heegan ah laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan al-shabaab la yidhaahdo haddii aan la engeej garaynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geynin oo la weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama laga nadiifinayo deegaanada ay joogaan. Waxaa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan, dib ay isugu soo xoojiyaan, isugu soo abaabulaan, oo sidaas oo kalena ay weerarro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan. Marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaas ugu jiraan. Oo maanta waxaan aaminsanahay Al-Shabaab inay ku taagan yihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan, oo awooddii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxadda lahaa oo dhan ay kusoo urursay meelo aada u kooban, oo awooddoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufo ka dhaqaa keliya, oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan. Marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas aan marna la joojin, oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin. Mid kale waxaa kaloo loo baahan yahay, intaas keliya weerarada ma aha, waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado Al-Shabaab, ay dowladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka, waxbarashada, oo ay geyso boliis oo sadex kasoo qaad magaalada Marka. Waxaa la qabtay baan u maleynaa Marka 2011 hadday ahayn waqtigaasaa la qabtay, laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer zone oo kale, oo marba inta laga qabsado laga saadana laga baxo oo laga qabsado. Waxa u degi laanaya waxa waaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa, hay-adihii loo baahnaa, oo ay dowladda hay-adihii dowliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaas uga howlgelin, sida boliiska oo amniga sugidiisa qeyb weyn ka ah magaalada, in horta dowladda ay tusto wax ay u qaban karto, oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabadiidka ah, ay dowladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo, iskuulaadkii ay dib u dayactirto, jidkii ay hagaajiso, oo ciidamo boliis oo amniga suga oo dad ka reystaan, waa inay ka reystaan Al-Shabaab oo aanay u darsan.
Way aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijku waa Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa hadda inagu soo biiray Korneel Cabdulaahi Cali Macow. Korneel Cabdulaahi Cali Macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, hadda wuxuu madax ka yahay Macadka Daraasaadka Amniga oo Muqdisho ku yaala. Waa kusoo dhaweynaa mar kale. Mawduucu waxa uu ku saabsan yahay dibudhiska laamaha amniga ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada Al-Shabaab ay ka hortagaan, wiiqaan waddankana xasiliyaan. Gudaha joogta adiga, daraasaadna waad ku samaysay, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, dib u dhis lagu sameeyo?
Horta waxa waaye, waa salaamayaa mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhegeystayaasha. Ugu horreynta horta waxa waaye insurgency dagaalyahaana gudaha ka dagaalamayo, markii aad la dagaalamayso dowladda waa inay ka leedahay istaraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta, in oo ciidankii la carbiyo, tababarka la siinayo in uu noqdo tababar Soomaaliya, waayo aqoon-yahaana naguma yaro oo maaragtay saraakiil aad u fara badan oo akademiga ah muxuu ahay waddanka jooga haddeertaan iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo. Marka inuu noqdo muxuu ahay tababarka tababar Soomaaliya inuu noqdo, waayo dadka ajaanibta waxay barayaanaa yar in environment-iga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environment-ka Soomaaliya, laakiinse wiilka in la qaado Riyaad markii lagu soo tababaro ama Suudaan la geeyo, waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxa la barayo inuu magaalada dhexdeeda oo baragsi uu ku sameeyo, meesha uu ku sameyn lahay Shingaani iyo Xamarweyne, soo ammaankeeda u suugi lahay iyo yaaqshiid iyo hodan ama deegaanada kale oo Soomaalida oo maaragtay iyo goboladaba.
Marka waxaad leedahay tababarka, adoo hawsha tababarka in laga dhigo mid Soomaaliya leedahay iyo diyaarinta ciidanka,
weligeed sidaasay ahaan jirtay. Ciidanka ugu horreeya gumeysiga markuu dalka ka baxay, ciidanka ugu horreeya oo la qoray wuxuu ahaa ciidan Cali Booba ee la yiraahdo Macalimiintan, waxay ahaayeen kulli Soomaali. Ciidankii awoodda badnaay oo ilaa 150,000 gaaray waxaa tababaray Soomaali. Waxaa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen. Saraakiisha markay soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxaa loo abaabin jiray ama dhaqankii Soomaaliyeed la bari jiray, iyo disibliinkii xeerka aqaamta ciidamada qalab sido asoo sarkaal oo lix sano dibadda ku maqnaa ayuu lix bilood oo maaragtay dhibo ayuu geli jiray. Marka waxaa wanaagsan ciidanka in maaragtay oo dowladda ay maaragtay ay u dayso saraakiil ciidamada xoogga dalka buuxo, kuwa boliisa joogaan, kuwa nabadsigu ay joogaan, ciddana caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta, laakiin se macalimiinta inay noqdaan macalimiin soomaaliya.
Aad baad umahadsantahay Sheekh Ibraahim Nadaar. Aan ku laabanaya horta dadka ku jira dooda hadaan ku wada sheego Cabdulaahi Cali Macuug waa wasiirka hore Kaashaandhiga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, taliyaha howlgallada qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Corneil Cabdi Maxamed Dile, iyo Sheekh Ibraahim Nadaar, hore wuxuu uga tirsanaan jiray Al-Shabaab, hadda uu kasoo goostay. Sheekh Ibraahim Nadaar, goor dhaweyd waxaad ka hadashay xeesha ay adeegsadaan Shabaabka si ay u dulmaraan saldhigyada iyo ciidamada dowladda. Waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka hadasho, maadaama Shabaabna taqaano xeeshooda iyo waxay adeegsadaan, wax ay samayn karaan ciidamada militariga Soomaalida Soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan.
Waa mahadsan tahay su-aashaas. Horta waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan. Hal arrin aan rabaa inaan ka jawaabin inaan ku laabto xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqdaa. Waa dagaal ka mid ah qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin. Maxaa yeelay dowlado waaweyn baa lagu dumiya, weliba haddii asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato, laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama waqti dheer uusan soconin. Laakiin haddii muqawimaadkiisi wixiis uu wato waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin dagaalka weyn ee duulaanka weyn oo inta meel la weeraro, la qabsado, cadowgii dhibaato badan loo geysto, wax laga qabsado, ciidana laga laayo. Waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqdaa. Maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay. Arrinta koowaad, waqtiga dagaalku dheereeya. Waqtiga dagaalku markuu dheeraadana reerka ama qolada tungwey ama ciidan ahaan ama magac ahaan oo dowladda ama dhaqaale ahaan yuu dagaalku kulamaa waqtigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonayaa. Markii cilmiyan aan u hadlayo si guud aan hadda hoos usoo daadegin, sababka labaad kaleeto uu dhib ku yaranaya waxay tahay mubaadaratu alqitaal waxa la yiraahdo ama hoggaanka dagaalka yaa waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufo ka dhaqaaqda samaynaysa. Waa saddex arrimood: goorta ay weerarka qaadayaan, meesha ay weerarayaan, iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya. Marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah, weerarka kugu soo wajahan meeshu ka dhici doono iyo noocu yahayna aadan fahamsanayn iyo goortu dhici doono, marka labadaa sababoodba ma dhib yaraan karo. Haddaan usoo daadego marka su-aashaada, waxa ugu weyn, qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga markaa isticmaalay inaad fahamsan tahay wey, oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsana. Marka waxa ugu weyn arrintaa looga hortagi karo waa maxaa la yiraahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto, la qabsato, una diyaar garowdo sidaad u fashirin lahayd mise aad isaga horta aad uga hortagi lahayd ood isaga celin lahayd. Waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa intaa. Waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada Soomaalida ama dowladda ma u diyaarsan tahay waqti xaadirkan kolley ninka hadda taliyaha qeybta lixdanaad iyo ragga shaqada hadda ku jira ee garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii? Yaan filayaa inay jawaabtu aad iyo aad ugu haboon tahay.
madaxa howlgelinta qeybta lixdanaad Corneil Cabdi Maxamed Dile, tafadal bal su-aasha ka jawaab. Qodob muhiim ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qeybtiisii sirdoonku ma dhisan yahay?
Waa dhisan yahay ciidanka qeybtii sirdoonka. Horta waxa mid kasta oo dhisan oo jirta waxaad ogaataa dowladdeenu waa dowlad tabar yar, waa dowladdeenu waxa weeyo weli haddii isku filaan badan ay jirto sida ciidamaha jimiga ay nooma joogaan kulamaha sidaa jirto, hay-ad kasta oo dhisan way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman. Bal ese aad markaan usoo noqdo middaan, mukhaabaraadku waa dhisan yahay, sirdoonku waa shaqaynayaa. Inta badan waxaa fara badan oo wax jira ah waxyaabaha qofka bini-aadamka qof duunka ku jira iyo waqtigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladiisa waad garanaysaa. Faanki suu sheegay muxuu kaleeto, inta la fashiliyaa ka badan, inta la fashiliyo ayaa ka badan, oo deesantigna waa kaa siiban karaa wixii kaasoo baxsada inaa diyaarna waa loo yahay in loo noqdo muhiim taasna diyaarna la tixin si doog la dhisay in muqaddarad soo dhisay bal waxa weeyo in la sameeyo oo dadawdu ku kala jirtaa waxan waxa weeyo nimankaan ma aha adu meel kale ka yimid fikirka iyo moolini meel kale ka socdo bal wax waa dad soomaali way dadka hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamada waa weli waa tax oo laga dhala soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo tareeninkoodi wax loogu sheego waa sax oo ciidanka la wadaaji waa sax waayo laba askariyo mid iyo xagga mid xagga mid geedka bidix inuu ka gala midna midi ka gala midna orod ku galo midna saas loo soo tababaray mawaa waxbaa ka dhimaya ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxa waaye nimankan ma aha basis meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xabta ku hayno waan ognahay mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la socdaa oo ciidamadu waa la socdaan ama dowladu waa la socotaa bale waxa weeye is-aruurtii wax layaa ku sameeyaan waxaa dhiman oo dowladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidanka ji hal mar la wada hawlgeliyo dhaqaajiyo hal meel amar ka soo baxo hinaa marka oo qaabkaa loo dhaqaajiyo intaasaa dhiman haddii se ay sii sida sii jirto nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulku waa miyigii dowladda dhulkooda ma wada degana kabacdii dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in leeg bay leeyihin ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqtar lasoo afjaro
waaye qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin macow inaan weydiiyo qiimeyn ay dowladdu ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ahaa 300 oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beele leeyihiin ama beele sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan gobolladii wada keenin inaan weli la isku dhafin tababarkoodiin aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas
horta taasi waxa waaye waa istraatiijiyada amniga qaranka istraatiijiyada markii la dejiyo oo buwaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada kasoo baxay buuggii la qoray in lagsoo gaarsiiyo muxuu ahay taliyaha markii ka timaada taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qeybiyo kadibna muxuu ahay bataliyanada loo qeybiyo sidaasi maaragta ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyey ee go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waa ciidan waxaa la yidhahaa ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel ka looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad u malaynaysaa in maaragtay ay ciidankii uu noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo farantiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoyda uusan lahayn marka taasi waxay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay bannaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino uu baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ah ee waayeelka usii socdo in nala yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarmi waayeelkiina caqligi iyo xirfadii iyo farsamadii iyo aqoontii uhaayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhalinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbinno inay maaragtay dalka iyo dadka iyo dowladdiisa ay difaacaan kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka waa inuu nasto ciidanka mar kasta inuu maaragtay uu fronti taagnaado dhibaatay keenaysaa waxa ka imaanaya disiblin xum ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay inoo awoodda koowaad la saaro mudnaanta koowaad ay noqoto owlawayaadka ay noqoto oo raashinkiisa uu helo oo daawadiisa uu helo oo maaragtay chain of commandaha iyo ismaqalka iyo wadalahaashaha shaqo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aad maaragtay concrete oo maaragtay adag oo xidido adag le inay ahaato waay
aad baad u mahadsan tahay su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore gaashaandhiga cabdixakiin maxamuud fiqi waxa weeyaan labadii sano ee ugu dambeeyay wax ka yar laba sano ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxa soo maray saddex taliye kii saddexaad ba maalin dhaweyd la magacaabay wasiirada gaashaandhigga kii saddexaad ba beri dhexdaasa la magacaabay laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameynay ku yeeshaan dhismaha ciidanka
waa mahadsantahay Haaruun waa su-aal aada u fiican runtii dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka igoodi socodka dowladnimada iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay seexid iyo xiigis ama dib u habeyn la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha marka dhinaca kalena markaad ka eegto waa madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada in waqti la siiyo saraakiisha fursad iyo waqti ay ku shaqeeyaan la siiyo oo ay amnigaasi long term ama waqtiga fog ay maarata istraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo wax oo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda Mucu uu sheegay dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay sida oo haddii janaalada diwaan la magacaabay isbedelkii dhowaan ay dowladdu ku samaysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbedel runtii dhammaystiran oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay iyadoo isla markaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysa waqti iyo waxaa ku baxaya ma aragtay effortis fara badan waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo marka hore aada looga fiirsado qofka la magacaabayo marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii
way waxaan rabay waan soo gabagabaynayaa dooda si aysan usii dheeraanin waxaan rabay inaan siiyo Colonel Cabdi Maxamed Dile qodob in ciidanku ay heliyeen mushaharkooda intii dowladdan cusub ay xukunka qabatay
waa la helaa taas alxamdulilaahi weliba bishu markay dhammaato ciidan dhammaanin baa la helaa wixii ay ugu tala gashay dowladdu oo gunadaha mushaharkii raashinkiisii dhigansi waa la helaa ciidamadu way helaa intay dowladdan ay qabatay xilka la wareegtay taas iyada aamusanaysa waa oqayba
way marka barnaamijku waan soo gabagabeynayahay haddaan ku siiyo adigaba kugu bilaabo Colonel Cabdi maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan taliyaal ahaan maxaad talood usoo jeedin lahayd dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba
dadka Soomaaliyeed aan ka hormaro dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay raadiso la ay ka go-naato la shaqaynta ciidamada iyo hay-adaha amniga taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo nolosha dhalay ku imaata waxbarashadii caafimaadkii iyo maxaan ku raacdaa ku imaanaysaa inay gacmaha isqabsadaan ciidamada maxaydaha amniga iyo shacabku iyo bulshooyinka Soomaaliyeed taasaan soo jeedin tan kale dowladdu waxa weeye way og tahay wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhimanaysa oo dhammaystirtaan rajaynayna insha allah say u ballanqaaday ee looga sugo insha allahu tacaala wax badanna ay soo weyn samaysay wixii kalena inay israaxsato oo dowladdu ay ku talagasho in ay dhammaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saaniyeed ee ka dhiman
waaye sheekh Ibraahim Nadaara maxaad ku talin lahayd gabagabadii
waad mahadsan tahay waxaan rabaa intaanan talada gelin laba qodob oo haddaa aan ilaahay inaan ku daro oo ahay natiijadii xarbul xisaabaadka ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda aan isleeyahay bedelkan ciidamada madaxda iyo wasiirada iyo adii wixii laama amniga khuseeya natiijada ugu dambeysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed la-aanna haddii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waqtigu dheeraado dhiigbax dhaqaale mid ciidan mid siyaasadeed intaba la daalo daal baa imaanaya marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo ila nidol mandate buu leeyahay qoladaana mandate malesh waqtina kuma socdo marka waan waxa ugu weyn ay odadan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istraatiijiyadii awalku degsanayd iyo qorshihii aalahayd oo dhanaa dib ugu noqoto sanad walba si waqtiga marka dambena uu kaaga dhammaado haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed idii baan ku jiiray gacmadaalkii waqti dheeraada marka waxaan ku talin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran waxaan yowmiga dhacaayo waligood way soo socdaan muddadii 12 sano oo dambeysay wayna sii socon doonaan rootini baa liiraada rootiniyadku inaan waqtiga lagu lumin ee waqti faraaq laho gaar ah oo lagu fakaro istaraatiijiyad lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fog inta bala adugaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fakaray iyo xuquusha madaxdiisa iyo dhinac walba inaad loo fakaro yaanna markii istaraatiijiyada ciidan la diyaarinay oo haa wax lagu ma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba sidoo jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqicaan ku fasiro waaqicaan oo ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaalo dhibaato badan ay taalo lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda marka in maskax siyo lagu fakaro la fariisto xaaladda jirta caqabadaha wax walba la diyaariyo caqabadii markii la helo oo tashkiis lagu sameeyo la baaro iyay dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la ciraajiyana markaasay imaan karta laakiin rotinigan haddii la dhexdooda oo marna xalaasad ku qaado marna niyad jab marna aad qasasho marna aad ooyso marna aad baanis ku akhriso waqtigun baa kaa lumaya intaasaan ku talinaa
waaye Cornel Macow
horta waxa waaye anigu waxaan aan iyo dadka soomaaliyeed waxa garadka aad ay u necodiyeen waxa corruptionka la yidhaahdo ama musuqmaasuqa cadowga aan la dagaalamayna argagixisada waxaa ka xun corruptionka ka xun waayo ciidanka dhaqaaqi lahaa oo maarata dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka dowladdana haddeertan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aad ayaan maaragtay dadka soomaaliyeed iyo ciidankabay usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo dadka mas-uuliyadda ay u dhiibaayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano in lala xisaabtamo waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasna daryeelkooda maaratay u diyaar garoobaan waxaa jira masal dhahayo oo caqiidada military ama ciidamada ku qoran haddii uu ciidankaada uu gaajoodo ama marka ay dhibaato ay ku dhacda aad dabooli weyso taasi waxa waa bilowgii fashilka waa inaan shaqadaas kaga tagto marka dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed waxaa la dilayaa waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalin kasta hantidoodii guryahoodii la qarxinayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka shubin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay ciid soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qayb galo si dalkayna iyo dadkayna aan xasilooni u helilahay
waay hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa wasiirka cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi taladaada ugu dambeysa
waa mahadsan tahay dowladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo waqti badan runtii oo amniga ahna ma jiro sababtoo ah ciidamadan amisom weligood ma joogi doonaan oo waqtigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlayaa marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan amisom hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in al-shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto iyo in hadda amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dowlad keliya ma sugi karto runtii iyo ciidamada keliya ma sugi karaan amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacbiga soomaaliyeed marka shacbiga soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dowladdii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo markii la doortay iyo haddana inay si taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan ay la shaqeeyaan taas ayaana ku imaan karta runtii amni waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida danab oo kale oo runtii hadda tiradooda na wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen aadna waa loo runtii loogu bugay howlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen marka waxaa loo baahanyahay tiradaas in la kordhiyo iyadana intaasaan ku talin lahaa
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaa waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan la sare cabdi maxamed dile korneyl cabdulaahi cali macow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga iyo sheekh ibraahim aadan nadaara oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab balse ka soo goostay ururkaasi inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
هارون معروف في برنامج فاقد هذا التضوات كانوا أنت هسيكوا لافنا جامعة دون عيق فرديا أو ودي جامعة هي
يا فلسطين هذا بلان وعدنا برجع أفريقيا أنت كتجنا كونفورت أفريقيا ولكن كي معنا يدلك كونفورت أفريقيا أي شيء ينقولي هالكاسية كسي السودان بوبك الوهيو جوابها جناسي أي ليهين تتك أجانب يجع وأي سومالي دو كجرتو مانتا ayaa ilaa 8 dukaan oo ay leeyihiin Soomaali, Itoobiyaan iyo Bangladesh lagu balaqaystay meel 120 km u jirta magaalada Cape Town. Qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda lagu boobay toddobaadkan magaalada Soweto ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya inay cadaadis ku saarto xukuumadda Koonfur Afrika sidii ay wax uga qaban lahayd dhaca iyo burburinta lagu geysanayo ganacsigooda. Dhinaca kalena, dawladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ilaa 15 ruux loo soo xiray eedeymo la xiriira boobka iyo dil halkaas ka dhacay. Jaafar Kukay ayaa warbixintan ino haya.
Maaha weerarkii ugu horeeyay oo lagu boobo hanti ay Soomaaliya ku leedahay waddanka Koonfur Afrika, sida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay rumaysan yihiin ma noqonayo kii ugu dambeeyay haddii aanay helin cid si adag xuquuqdooda ugu dooda. Sida uu sheegay Ibrahim Aden Matkus oo ka mid ah ganacsatada weerarkii arbacada ku xoola beeshay magaalada Soweto waxa ku yilay boqolaal meherada oo ay Soomaaliye leeyihiin arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran waxa lagu qiyaasay hantida halka lagu boobay boqolaal kun oo dollar
kulli magaalada uu weerarka ka dhacay Soweto liira waa location weyn maaratay boqolaal baa ku taala oo maaratay Soomaaliya hadaysan kumaran la dhigi karin ma meel ilaa hadda waxa jirta aan la gaarin meelna waa la booday meelna dukaamankii waa la soo raray ilaa caawa sidaan hadda warka ku helayo inkastoo aniga hadda magaalada ka maqanahay inay naftakeeyo meel oo maaragtay location aan jiro saan warka ku helayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa ma fahamtay.
Ganacsatadii dhaca loo geystay waxa ay dhaliileen dowladda South Africa waa ay tilmaameen inaanay wax fara ilaa iyo hadda qandicin si ugu yaraan iyaga loo dareensiiyo in kooxihii dhaca geystay lagu daba joogo. Arrintan ayaa ugu dambeyn siyaasad dabada la gashay maadaama ay doorashada dalkaasi soo dhowdahay dowladduna ay cod ka doonayso dadka ku dhaqan aagga weerarka lagu ekeeyey. Waa kan mar kale Matkus.
Socda oo dagaal ah oo maanta socda ma jiraan kulli dowladani haw hadday doonayso inay xakamayso way xakamayn kartaa ilaan waa dowladii dhan laakiin sidoo kale soo tahay waddanka Koonfur Afrika doorasha ku soo socota doorashadaas la dhigeed ma rabaan inay dadka maaragtay ay faragistaan oo arrimaha foranki waxaan ay ka hadlaan marka maaragtay kulli wax hadda socda dowladda qaraaq hadda ay sameynayso malee ma fahanta.
Inkastoo jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabin inay miradhal noqdaan kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii Soomaalida laga boobay lagu caymiyo haddana ma jiro xusul duub intaa dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dowladda Soomaaliya iyo safaaradeeda dalkaasi ku taala sida uu goordha weydiiyey sheegay Ibrahim Aden Matkus oo ka mid ah ganacsatada la boobay.
Kulli waxaan hadda aan ka warhayno oo maaragtay dowladda Soomaaliya ay cadaadis ku saarayso dowladda Koonfur Afrika ma jiraan qof walba qofkiisa ayaa wax ka dhigta dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ayagana matalo kulli anaga shacabigii baa nahay ayagana dowladdii waaye waxaan ka qasan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan xoog badan ay u galaan.
Marka laga soo tago hantida Soomaalida Koonfur Afrika maalgashiga ku samaysatay oo si joogto u eg loo boobo waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo had iyo jeer dil loogu geysto dalkaasi. Mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalidu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii Soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen. Soomaaliya aad u badan ayaa maal gashatay waddanka Koonfur Afrika halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn ku meel dhexaada iyo ganacsi yaryar waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taala oo Soomaaliye aanay meherad ku lahayn.
Wallaahi Soomaalidu horta 20-30 sano ugu dambeeyay waddanka way maal gashanayeen hantidooda hanti la soo koobi kara ma ahan waddankan horta waa waddan baaxad weyn location ama magaalo ama meel aad tagto Soomaali maanta aysan hanti ku lahayn ma jirto ma fahantay. Marka hantida Soomaali ay ku leedahay Koonfur Afrika hanti la soo koobi kara maaha waa dadka koowaad mas labaad oo waddanka ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa ayagoo ganacsigoodana iskugu jiro mid yaryar iyo mid waaweynba marka hantidooda waa nooca Soomaalida.
inkastoo burcada iyo qaar ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo garab siiya ay boob iyo dilba ku hayaan Soomaalida haddana waxa muuqatay in baayac mushtarkoodu uu maalin batan ka dambeysa sii kordhayo iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay maalin walba dalkaasi ku qulqulaan welina ma jirto cid duruuftooda dusha kala socota oo marka dhibaato loo geystaba ka dhidhisa xaqoodana u soo dhicisa sida ay noo sheegeen
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jaafar Kukaay oo warbixinta nooga diyaariyay durufadaha adag ee ganacsatada Soomaalida iyo ajaanibta ka haysta Koonfur Afrika dhegeystayaal aanu jaleecno dhankii heesaha heestii cusub iyo codadka baxsan Xasan Aadan Samatar iyo Saare Axmed Allahu naxariiste macaan la qaanay cududeeda sida allah uu naxariisay saare axmed jaamac waa heesta cusub kula luqeynaya xasan aadan samatar iyada ayana dhageystayaal idaacadeedii fiidimo u dambeysay tan iyo kulantideena dambe isma qaldan boo heesale